Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaile na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Panové, ještě jedna otázka na Limbeckého Rutrič.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Bajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den u dalšího dílu Tribuny, ve které zavítáme na legendární stadion za Lužánkami. A průvodcem nám bude dokumentární film Stadion, který mapuje fanouškovskou renovaci tohoto svatostánku brněnských fotbalových strastí, ale hlavně radostí, a především jeho režisér Tomáš Hlaváček, kterého tu srdečně vítám u nás v Tribuně. Ahoj Tome.
Ahoj, ahoj.
Z naší obvyklé sestavy tady taky vítám milovníka i pamětníka brněnské ruiny Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
Na dálku zdravím na dovolené Vojtu Jírovce a od mikrofonu zdraví Martin White. Napřed musíme se podívat na novinky a jako první Vojta Ondráček.
Tribuna. Novinky. Novinky.
No, konečně mohlo by se zvolat po udělení prvního zlatého míče fotbalistce. Zlatý míč je od francouzského časopisu France Football, který se dlouhé roky předává nejlepšímu fotbalistovi na světě, a nyní přišla taková radikální změna, že kromě mužského výherce bude mít i ženskou výherkyni. To už se nestal nikdo jiný než fotbalistka Anna Hegerberg, ale ona se z té ceny příliš neradovala, protože když dostala ten zlatý míč, tak během toho předávání spolumoderátor večera a DJ Martin Solvek položil nějak automaticky otázku, jestli někdy tverkovala. Na což...
To je skvělý, jako když první zlatý míč dostane žena, tak jako člověk by si řekl, že tak aspoň to ta FIFA spolu s tím France Footballem udělají tak nějak jako decentně, třeba spolu s tím uvedou nějakých 10 fotbalistek do síně slávy, nebo jim dají zpětně nějaké zlaté míče. Ne. Tverk.
Já myslím,
to je to nejzajímavější vlastně, jako co
myslím, že to byla celé obepínací jako performance, že chtěli ukázat, proč ženám nedávat fotbalové ceny, protože nikdo jako fotbalistky nebere vážně. No, v každém případě Hegerbergová reagovala rezolutním ne a bylo vidět, že na odchodu David Ginolaj nakonec se zastavil a zůstala na pódiu. Potom se snažili ten celý incident nějak jako zaobalit do takových slov, že si uvědomuje, že se nejedná o sexuální harašení, ale o vtip. Jako vtip to ale nepřipadalo britskému tenistovi Andymu Murraymu, který se o tom vyjádřil na svém Instagramu, když budu citovat, protože dneska nemáme výrok týdne. Proč se ženy musí neustále potýkat s takovými srač? Na co se ptali Mbappého, nejlepšího fotbalisty do 21 let, a Modriče? Předpokládám, že se to týkalo fotbalu, uvedl. A ještě vzkaz všem, kteří si myslí, že na to lidé reagují přehnaně, že to byl vtip, nebyl. Ve sportovním prostředí se pohybují celý život a míra sexismu je nevídaná, doplnil tento dvojnásobný wimbledonský šampion.
Taková příjemná skotská nabroušenost na komentátory na nejmenovaných českých zpravodajských serverech.
Já bych jenom připomněl, že jsem viděl samozřejmě vítěze zlatého míče, si vždy se mu dostane ještě možnosti být na titulce toho časopisu France Football. Je tam samozřejmě jenom Luka Modrič.
Myslím si, že to, co se stalo, je asi jako dobře, protože oni se v tom správně vykoupali, že se jim nepodařilo zahrát tu šarádu, kterou asi chtěli nějak jako jen tak uměle v něco vybalancovat, a že to pro ně bude dobrá lekce, aby se sami i trošku víc zamysleli než jen nad nějakým reklamním postojem k ženskému fotbalu, aby si udělali genderový plusový body v médiích.
Tak vlastně on ten fotbal tady tohle to dokáže tak dlouhodobě, že vlastně jako nic nezastírá a v podstatě ukazuje to tak, jak to je, i když nechtěně vlastně svým způsobem v tomhle tom, to je to zrcadlo nastavené té společnosti. Každopádně moje novinka je o něco serióznější a pro fanoušky města Seattle a hokej je dokonce i velmi radostná. Právě Seattle bude dalším městem, které bude mít svůj tým v NHL, a ta se po loňském nováčkovi z Las Vegas se rozšíří hned na 32 týmů. Má to samozřejmě své ekonomické opodstatnění, jak jinak v americkém sportu. Seattle je pro NHL velice lákavým trhem, město bohatne, a to i z toho, že těží se stále ale většího rozvoje právě této metropolitní oblasti, která zahrnuje celý ten vlastně lehký jako záliv, včetně Vancouveru. Fanoušci jsou tady lační po ostatních sportech a konkrétně vlastně i po hokeji, protože 32 tisíc se složilo na zálohu na permanentku. Celý to rozšíření vlastně by mělo stát 650 milionů dolarů. Připomeňme, že právě Vegas Golden Knights zaplatili za své rozšíření půl miliardy, takže je to vlastně zase o 150 milionů víc a nového týmu v NHL bychom se měli dočkat už za 3 sezony, tedy od ročníku 2021-22.
No je fascinující vidět, jak NHL dokáže dělat biznis i z nováčku, protože obvykle to bývá, takže jsme zvyklí třeba v lize, když přijde nováček, tak přichází s nejmenším možným rozpočtem a bojuje o nějakou záchranu. Las Vegas ukázalo, že s penězmi a těmi novými pravidly, kdy mohou si nabírat spoustu hráčů z volných agentů nebo mimo smlouvy, tak lze okamžitě vybudovat vlastně silný tým a třeba na druhé straně pak zůstávají v NHL týmy, jako je Phoenix v Arizoně, který dlouhodobě bojuje s tím, aby se vlezl do takzvané platové podlahy, což je v rámci NHL mají nejen platové stropy, kolik mohou utratit za hráče, ale je tam i podmínka, kolik musí. A Phoenix, ten se dlouhodobě plácá opravdu v takovém jako bahínku na dně celé NHL. Není schopen se z toho dostat a jediné, co řeší, je najímat si hráče, kteří mají dlouhodobé smlouvy, jako například Marian Hossa, který ukončil kariéru, ale ještě měl před sebou 4 roky smlouvy v Chicagu, tak Arizona si ho pořídila, protože když ukončil kariéru, tak mu z té smlouvy musí platit pouze 1 000 000 ročně, ale mohou si odečítat tu částku, kterou měl dostávat, což jsou myslím 4 miliony ročně a díky tomu se vlezou do té platové podlahy, aniž by museli najmout nového hráče. Takže na jedné straně se to NHL rozšiřuje, na druhé straně jsou tam týmy v podstatě na odpis.
Jsou krásné čachry, uvidíme, jestli to dospěje třeba i do fáze něčeho takového jako hokejových emisních povolenek, že třeba Phoenix bude prodávat svůj platový strop někomu jako je Rangers a vlastně ten bude se tomu se zase ten platový strop navýší. No, tady jsme dali zase další invence pro právě americký sport, a konkrétně tedy hokej.
Tribuna. Téma.
Tentokrát už se přesouváme k našemu dnešnímu tématu, kterým už je, jak už znovu opakuji, stadion za Lužánkami. FC Zbrojovka Brno je týmem, který hrával kdysi, to už dávno jest, 17 let. Je to od té doby, co se odehrál poslední ligový duel za Lužánkami v sezóně 2000-2001. Zbrojovka tehdy porazila, nebo tehdy pod jménem Stavo Artikel Brno, tehdy porazilo Hradec Králové, tuším, že to bylo 2-1. Ani o 17 let později se fotbal za Lužánky nevrátil. Nicméně se tam odehrálo alespoň tedy exhibiční utkání, na které přišlo možná víc fanoušků, než za celou sezónu přijde na stále provizorní stadion na Srbské, kde právě dnes Zbrojovka se topí v druhé lize. Já jenom ještě teda připomenu, vlastně ty samotné práce vlastně začaly někdy v lednu roku 2015 a do června se podařilo fanouškům naprosto profesionálně skoro až zrenovovat stadion do té podoby, aby tam mohla proběhnout právě exhibice a rozlučka s kariérou Petra Švancary, tedy tohoto bývalého brněnského fotbalisty, na kterou přišlo neoficiálně až kolem možná nějakých 30 tisíc lidí. Tome, jak vlastně hodnotíš ten stav toho dnešního brněnského sportu, když srovnáš vlastně fotbal a hokej? Může vlastně za ten propad toho fotbalu jenom to, že fotbal zmizel z Lužánek?
Těžko říct, v tom roce 2001 a to bylo všechno zdánlivě provizorní. Uvažovalo se o rekonstrukci stadionu a nikdo nepředpokládal, že ta výluka bude na neurčito. Což ale se znalostmi brněnské politiky a poměru nebylo nic překvapivého. Ale ta síla těch Lužánek je vlastně natolik silná, že jak jste zmiňoval tu návštěvnost, tak v tom roce, kdy tam byla ta exibice, tam ještě stal Winter Games Komety a na oba dva vlastně exibiční přátelské zápasy přišlo tolik lidí, že to byly rekordy, dokonce v případě těch Lužánek toho fotbalu. To byla největší návštěvnost v novodobém České republice, historii fotbalu víc, než bylo na ligových soutěžích. V případě hokejových her taktéž na hokejový zápas, takže ten vztah k tomu sportu je tam ohromný a to místo má význam. A ten paradox vlastně jako odpověď pro něj je možná Brno, protože Brno je město paradoxu.
Tribuna na Rádiu Wave.
Dobrý den u další části Tribuny. Znovu tady vítám našeho dnešního hosta Toma Hlaváčka. Ahoj.
Ahoj.
A Vojtu Ondráčka.
Ahoj. Já se tě nemůžu nezeptat, mně se ten film hrozně líbil samozřejmě.
A je to film Stadion, dokumentární.
Je to film Stadion a ty tam vlastně chronologicky mapuješ celou tu iniciativu fanoušků, která směřovala k tomu opravit ten schátralý, opravdu neskutečně zarostlý stadion kvůli tomu, že Petr Švancara, bývalý brněnský fotbalista, tam chtěl uspořádat rozlučku a chtěl si zahrát za Lužánkami, kde začínal tu svoji kariéru. Jak tě to vlastně napadlo filmovat od začátku, protože ty je očividné, že ty už si v těch záběrech vlastně pracoval s tím, že možná z toho bude celý velký film?
Tak já jsem pár let zpět se rozhodl, že dokumentárně budu sledovat dění v Brně, protože se tam začalo jaksi lámat statu quo. Objevily se tam nové ironické hnutí a občanské skupiny, především Žít Brno, které se rozhodly rozvířit vody brněnských poměrů, a to se jim nakonec zásadně povedlo. Já jsem tak nějak předem tušil a začal jsem dokumentovat přerod toho satirického hnutí v politickou stranu. A když to hnutí začalo zhánět své lidi na kandidátku, tak se tam objevila postava Marka Fischera, patriota, fanouška zbrojovky Brno. Jehož hlavním politickým cílem bylo postavit stadion za Lužánkami a opravdu to byl jeho cíl, který mu pevně věřil. Nevím, do jaké míry bylo upřímné jeho prosazení na kandidátku do prvních řad. Pravděpodobně to byl i trošku jako kdyby populismus k tomu přilákat i jiné voliče k jinak poměrně úzkoprofilovému hnutí. A nevím, do jaké míry se to podařilo. Tak či jinak Žít Brno tehdy uspělo, dostalo se do koalice Brna. A jak já jsem to mapoval a poznal Marka Fischera, kterého jsem sledoval se svými aktivitami na tehdy zarostlém stadionu, tak se stalo, že mi jeden den zavolal a říkal, hele, oživíme Lužánky, bylo by dobré to natáčet. A když jsem viděl ten zájem, tak jsem si uvědomil, že opravdu to je něco velkého, že už to není jen jako povídání a že se něco mobilizuje. Takže jsem se vlastně k tomu dostal jako přes jiný dokument, a to je taky vlastně odpověď na to, jak jsem měl ty materiály už od toho zrodu, že jsem vlastně toho Marka tak nenápadně sledoval a tady přišla konečně jeho výsluní, jeho hlavní role.
Marek Fischer je tedy hlavní postavou toho tvého dokumentu Stadion, který byl uveden poprvé před měsícem. Uvidíme, kdy se dostane do dalšího širšího povědomí a uvidí ho i další diváci, nejenom na vybraných projekcích nebo dokumentárních festivalech. V každém případě, Vojto, když se tě zeptám jakožto právě brněnského sportovního patriota, všichni docela dost často brněnští fanoušci vzpomínají na to, že se za Lužánky chodilo na fotbal odpoledne, pak se ušlo pár kroků a přešlo se na hokej. V čem vlastně bylo kouzlo tady tohoto prostoru vlastně stadionového?
Tak v době, kdy já jsem chodil za Lužánky do kotle, tak tam už ten hokejový stadion...
Ke kterému té skupině Ultras si patřil?
Samozřejmě antirasistickým, takže když v zápase proti Viktorii Žižkov otevřeli jiní Ultras dole v kotli krabice a začali z ní házet banány po čihurím za těch zvuků opičích skřeků, tak jsem samozřejmě z toho zápasu odešel. Navíc Viktorka nebyl dost atraktivní soupeř, abych tam zůstal až do konce. Ale to specifikum, já jsem nezažil teda už ty přechody na ten hokejový stadion, protože tam už ten byl používán v té době spíš jako taková budova takových jako veřejných záchodků pro ty tisíce fanoušků, kteří tam chodili. Právě taky jako pach moči s tím mám taky spojený, ne nějak osobně, ale s tím, že když člověk přicházel, tam opravdu přicházeli ty tisíce lidí na ten stadion, tak všichni okolo močili na všechna tréninková hřiště, která byla hned vedle stadionu, kde hrávali mládežníci, ale bylo to taková prostě neuvěřitelná jako divočina. No. Vím, jak tam chlapíci v muletech a v džínskách stáli s pivem, komentovali fotbal a pár metrů pod nimi si hráli děti, které vyfasovali na hlídání a které si tam právě s tím rozdroleným betonem vydrželi hrát možná díl než fotbalisté s balonem na tom hřišti. A neuvěřitelně to člověka naplňovalo, a když prostě na obyčejný zápas přišlo 20 tisíc lidí, tak to byla opravdu síla. Já si to ještě pamatuju, když jsem tam viděl třeba hráče, který mě neuvěřitelně štval v dresu pražské Sparty, takový malý 18-letý Capart, který rozdával přihrávky šajtlí, což jsem do té doby neviděl, protože my jsme měli našeho Honzu Márošiho, který všechno jel placírkou. Tehdy jako to vypadalo, že se na české fotbalové trávníky dostal někdo, kdo by na nich neměl být příliš dlouho, a to se také splnilo. A vlastně je to plné takový jako vzpomínek i s tím úpadkem, kdy už v závěru, když na ten stadion chodilo méně a méně lidí, tak se odkrývala ta vlastně nuznost toho stadionu, kde už bylo vidět, že opravdu má to nejlepší za sebou. Já se tě nemůžu nezeptat, věřil si celou dobu, že vlastně si ty Lužánky nakonec doopravdy dostanou do toho stavu, aby si tam odehrál ten Švancarův exibiční zápas, protože samozřejmě ty začátky vypadají nadšeně, ale ta cesta byla dlouhá.
Já se musím přiznat, že jsem propadl dost velkému optimismu, protože jednak to období už bylo dost dlouhé na to, že ta frustrace lidí hodně vyvrcholila v tom Brně. Navíc ta mobilizace byla ohromná, tam byly stovky a stovky nadšenců a ne všichni byli jenom fotbaloví fanoušci, ale mnohdy patrioti Brna i jako z blízkého okolí. Ale já jsem věřil i s tou novou koalicí, že ten tlak bude natolik veliký, že se podaří ten stadion postavit. A jelikož jsem dokumentarista, který dává přednost časosběrnému natáčení, protože ten čas vlastně nejlépe portrétuje a profiluje situaci, jaká je, tak jsem vlastně doufal po těch letech natáčení, že ono to opravdu skončí tím, že stadion se zbourá, postaví se nový a přání fanoušků bude vyslyšeno. A tak se to vlastně i 3 roky dělo. Tím bych vlastně ještě doplnil, že nejen ta Švancarová rozlučka, ale po té Švancarové rozlučce začala nová etapa, kdy 2 roky se na tom stadionu setkávali pravidelně fanoušci, dělali tam oslavy vánoční a další desítky kulturních akcí. Takže ten stadion se podařilo oživit a nakonec to selhalo na tom stejném, na čem to selhává jako posledních 10 let v Brně, a to jsou důsledky nezodpovědné politiky z 90. let, kdy ty spekulativní prodeje pozemků pochybným developerům a podnikatelům tak zastavili i tenhle proces, že vlastně ten majitel ne pozemku, ale nemovitostí na pozemcích města Brna, což je takový paradox, tak což jsou jenom silnice kus betonu, tak vlastně to zastavili a ten člověk chtěl po něm několik velice cenných budov v centru Brna, rozumně Brno nedalo tyhle ty věci a teď se uvidí, jak to vyjednávání půjde dál, ale vlastně situace se reálně nepohla. Pohla se symbolicky, ale ne nějak právnicky.
Když se vrátím ještě k tomu tvému filmu, tak tam je zajímavý ten moment během té exhibice, že tam ukazuješ i tu temnou stránku, kterou to přineslo. Byli ty vlastně naštvaní lidé, kteří tam mávají těmi vstupenkami, které se koupili, mluví o těch částkách, které vlastně posílali na tu renovaci stadionu a nedostali se na stadion. Můžeš to přiblížit, co se vlastně tehdy dělo a v čem byl problém?
Jsou různé spekulace, jsou různé příběhy o tom, jak si na tom někdo vydělal, někdo obvinuje Petra Švancaru. Já to vidím střízlivě, já si myslím, že tak, jak spontánně akce byla připravená, tak to vlastně dopadlo i s nějakým jako řešením stupenek, které byly běžně natisklé. A dost pravděpodobně došlo k tomu, že prostě někteří lidé si ty stupenky natiskli své pomocí a prodávali na černém trhu. A ten ohromný džin, jak jste říkali, půl roku masírování toho Brna, které žilo s tím, že Lužánky se obnovují, se otevřel vlastně s takovou nedomyšleností, že se vlastně vypustil takový strašák a nikdo nečekal, že tam najednou celé Brno bude chtít přijít. A ta akce to neudržela, nezvládla to, jako nebyla to připravená kapacitně. Já si do dneška pamatuju ty historky, jak se řešila bezpečnost, která byla hodně propíraná na tom stadionu, který nesplňuje vlastně už žádná kritéria. A že vlastně se pořád mezi fanouškama říkala, že jsou tři fáze. První, že to mají pod starostí oni. Když bude hůř a to se nesmí stát, tak si to vezme pod sebe pořadatelská služba. A v nejhorším, a to už jako konec, jako tak to budou muset řešit policajti, a že k tomu se nesmí stát. No a přišla první minuta zápasu a když Marek Fischer řešil problémy, tak už mu bylo řešeno, my už to neřešíme, řeší to policie. Už se tam objevili těžkoděnci z celého kraje, kteří rychle museli dorazit, takže tam opravdu došlo jako k takovému masovému výtržnictví, které vlastně bylo způsobeno tím naštváním několika tisíc lidí, kteří se na ten stadion nedostali, ačkoliv, jak jste zmínili, tak se na tom finančně nebo svojí silou podíleli na té renovaci.
Právě tato své pomocí renovace a aktivistická akce trošku ukázala ty limity toho, jak se dá dnes dělat fotbal, když si mám tedy vzít to heslo spousty fanoušků against modern football, proti modernímu fotbalu, tedy proti fotbalu, který přitahuje x sponzorů a je tam až moc bezpečnosti v úvozovkách a není tam taková ta volnost a nespoutanost, kterou si právě mnozí s těmi Lužánkami spojují. Prokázalo to podle tebe, že dnes už se takhle fotbal nebo vůbec takovéhle velké sportovní akce dělat tak nějak své pomocí nedají? A i tím vlastně, jak jsi tam ukazoval v tom dokumentu, že i ti fanoušci byli nespokojení s tím, že tam jsou sponzoři a nějaké finanční zájmy, aby vlastně se ta akce mohla uskutečnit. Takže to vlastně tak trošku jakoby akce moderního fotbalu byla.
Určitě nějaká staromilskost pro tu akci byla spojená, nebo tě třeba si uvědomit, že většina těch lidí, co na ty brigády začala chodit, tak třeba byli fanoušci, kteří opravdu přestali chodit na zbrojovku s jejím přechodem na provizorní stadion na Srbskou. Takže oni byli natolik pevně spjati s tím stadionem, což vlastně i to mé téma, a to je identita vlastně, jak se buduje identita člověka s místem kolem, jak se člověk stahuje ve svém fanouškovství k něčemu, co ho přesahuje. Ti lidi, co se na tom podíleli, tak žili opravdu ve starém fotbalovém světě. A myslím si, že jako kdyby ani ten dnešní fotbalový svět moc neakceptují, možná proto, že ten moderní fotbal do Brna moc nedorazil.
Tribuna na rádiu Wave.
Dobrý den, vítáme vás u třetí části našeho dnešního dílu Tribuna s Tomem Hlaváčkem.
Ahoj.
A Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Tam se zdá vlastně z toho dokumentu stav, ve kterém ten stadion byl tedy v létě roku 2015, že těm Lužánkám vlastně až toho tolik nechybí k tomu, aby se vlastně tam ten fotbal ligový dal hrát, když to zvlášť člověk srovná s tím, v jakém stavu je stadion na Srbské, že tam vlastně v podstatě akorát v úzovkách chybí to zázemí pro hráče, pro funkcionáře a tak podobně a stačí akorát vysázet pár sedaček a je hotovo. Byla tahle myšlenka jako dál, než tahle se domněnka si myslí?
Tak ten stadion byl postavený poměrně velkoryse, takže ten stadion i dnes vypadá a vzbuzuje dost velký respekt, ale opak je pravdou. Ono pod tím zdánlivým velkým betonovým kolosem už jsou velké pukliny a praskliny, takže ten stadion je opravdu z hlediska bezpečnostních norem dnešní absolutně jako nepřípustný a proto i statici neumožnili půlku stadionu vlastně osedlat fanoušky, což byl jeden z průšvihů toho zápasu, že vlastně lidi nechápali, proč nemůžou jít na některé známé tribuny a snažili se tam dostat násilím a museli být vyhnáni. Takže ten stadion jako působit hezky je krásný, ale bohužel realita taková, že aby se tam hrál dnes fotbal s dnešními standardy, tak se musí postavit stadion nový.
A ještě ty si v tom filmu se vypravil i s Markem Fisherem do Madridu, kde vlastně ta iniciativa fanoušků porazila mimo jiné i londýnský Arsenal a další, promiň Martine, další soupeře v boji o trofej, které Arsenal příliš nezbíral v posledních letech. Jak to vlastně vypadalo a vy jste čekali, že získáte nějakou odměnu na stadionu San Bernabeu, kde se to předávalo dokonce?
Myslím, že to nikdo nečekal, že to byla na druhé straně hezký výsledek celé té akce, která se opravdu nesla v duchu akce ze spodu, ze strany jako fanoušku a nikoli žádné zaštiťující instituce. Ten Madrid, to byla zajímavá akce, neboť je to pod hlavičkou organizace, která združuje velké investory a podnikatele ve fotbalu, takže to byla akce, kde se dělají miliardové zakázky a teď se tam objevil Mark Fisher se mnou jako dokumentaristou a nikdo nevěděl, kdo je, ani nečekalo, že se bude vědět vůbec, kdo to je. A ten výčet těch soupeřů nominovaných byl respekt vzbuzující, protože tam byl Arsenal, Manchester, Los Angeles či Sydney. A velké svatostánky, kde prostě ti fanoušci vyvíjeli taky nějakou komunitní činnost a mezi nimi teda ten trpaslík s Lužánkama, což je paradox, protože to je stadion, který nefunguje, hraje se tam jako ligový fotbal oproti těm ostatním stánkům, takže to byla taková mírně mýtus, iluze. A přesto to tam vyhrál na tom San Bernabeu a bylo to velké překvapení a myslím si, že i velká spruha pro brněnské fanoušky. My když jsme měli před měsícem premiéru ve Skale a přišli tam všichni fanoušci různých přesvědčení, názorů i svých skupin, tak vlastně na konci vstali a tleskali, že pro ně to bylo tak dojemné, že to vítězství v tom Madridu i po těch dvou letech zbuzuje silné emoce a pocit hrdosti, protože zase není zase toho tolik, co by dnes ty fotbalové fanoušky s Lužánkama mohlo těšit.
A možná i spojovat, protože ten dokument nebo vlastně celá ta iniciativa vznikala těsně před tou hlavní vlnou vlastně migrační krize, která postihla vlastně celou Evropu v létě a na podzim roku 2015. Právě liberálně levicová skupina Žít Brno tehdy ve volbách vlastně v roce 2014 uspěla a dokázala tou iniciativou, i když byly bráni jako takový pofiroši, jak je tedy v tom dokumentu znázorněno, oslovit různé skupiny lidí, což už se jí právě v důsledku té migrační krize nepodařilo. Myslíš si, Tome, že by ten stadion v té dnešní politické náladě byl schopný zase spojit několik těch různých vlastně fanouškovských ultras skupin, protože jednak jsou tam vlastně tedy v tom dokumentu je to taky vlastně znázorněno, jsou tam ten starý, možná už zaniklý Johnny Cantus Gang, pak vlastně různí ultras, kteří jsou dneska většinou ve fotbale spíš radikálně pravicoví, pak nějaké ty intelektuální ultras skupiny.
Já nechci moc predikovat, protože jsem sám zvědavý na novou koalici v Brně. která z určitých ohledů ve mně nezbuzuje příliš optimismu, nebo se tam vrátily staré struktury. A na druhé straně tam máme Piráty, kteří stejně jak Žít Brno představovali nějakou novou, neúplně systémově ještě ukotvenou stranu. Takže nechme se překvapit, přesto ta euforie, která byla před 4 lety s novou koalicí a poměrně i rozumným primátorem za ANO, Petrem Vokřálem. Nevím, jestli se to bude opakovat. Přesto to, co vlastně udělali dobře lidé z Žít Brna, především Marek Fischer, bylo to, že aniž by akci nebo kdyby nějaké úsilí škatulkovali do nějakých politických termínů levice, pravice a podobně, tak využili těch základních nástrojů, které pro mě levicová mobilizace a jaká kolektivní své pomoc umožňuje pro tuhletu akci a bez této nálepkování. A ukázalo se, že i ti fanoušci, kteří mnohdy teda jsou nemoc reflektovaného pravicového vyznání, tak vlastně tyhle nástroje byly donuceni použít, zorganizovat se ze spodu, vytvořit tlak na nějaký ten politický establishment a spojovat se společně a dělat to své pomocí, tak to vlastně bylo velice chytré a myslím si, že samotní fanoušci byli překvapení, že tuhle cestou to jde a že to může být i vzor pro další jako podobné akce a podobné záchrany. Takže to se mi na tom líbilo a bylo to jeden z důvodů, proč já jsem se dokument rozhodl natáčet. Sportovních dokumentů je hodně, o fotbale především spadá do stereotypních tématů radikálních raudí z fanoušků. To mě nebavilo a ani to pro mě nebylo zajímavé. Pro mě bylo zajímavé jednak vidět trošku jiné spektrum fanoušků, to znamená rodiny, nízkopříjmové rodiny, pro něž ten fotbal znamená hlavní volnočasovou aktivitu. Takže jsem chtěl proniknout do téhleté skupiny jiných fanoušků, který podle mě tvoří dnes většinu a těch běžně navštěvujících na účastníků zápasů. A další věc teda, že se to nejednalo jen o fotbal, ale že se to stahovalo nějak k tomu městu, k tomu, že ti fanoušci bojovali tak trošku o svoji identitu, protože Lužánky jsou identita fotbalových fanoušků v Brně.
Každopádně po té počáteční euforii roku 2015 a nějakém určitém dojezdu, kdy se tam ještě konaly stále akce, nebyla to pro ty lidi tehdy vlastně taková možná jednorázová nostalgie, pojďme si zavzpomínat, ale vlastně už dál podporovat tady tu myšlenku toho nového stadionu pro ně vlastně není tak zajímavé.
Byla i nebyla, byly střízlivější názory, které to vnímali opravdu jako jednorázovku a nevěřili po těch 14 tehdy letech, že by se něco mohlo tímhle změnit. Byli tací, kteří věřili v tu velkou vlnu. Já jsem říkal sám, že jsem byl optimistou v tomhle, protože lepší podmínky nebyly a podle mě ani nebudou. Ten fotbalový zápas se Švancarou pro některé bylo zazpomínání, ale pro mnohé fanoušky, hlavně ty brigádníky, byl nový začátek. Tam se opravdu utvořily nové skupiny i nové říct subkultury, které chodí na ten fotbal, trošku se i legitimizovala přítomnost levicových fanoušků, protože ti také vlastně makali na tom stadionu a kdo maká za Lužánkama, taky nějak jako dá se říct legitimován. A takže tam potom ty další roky fungoval opravdu aktivní život, ten stadion, krom toho, že tam teda nehrála první liga, tak jinak splňovalo všechny potřeby kulturního sportovního vyžití, trénovala tam zbrojovka, trénoval tam mládežnický sport, takže tyhle ty aktivity vzbuzovaly velkou jako důvěru a jako Brňák jsem to pozoroval, že už to bylo takřka na spadnutí a nebýt toho neúspěšného vyjednávání na konci s tím majitelem těch nemovitostí, tak vlastně nic nebránilo, tam se čekalo na stavební povolení, takže ten proces byl dost daleko a důvody k tomu optimismu tam byly.
V každém případě, v jakém stavu jsou teda ty Lužánky dnes, jakožto ten stadion poloruina, nebo vlastně ono už ta není ruina, protože je docela rekonstruovaná stále z toho roku 2015, ale je tedy reálné, že se dočkáme tady toho zbourání a postavení nového svatostánku brněnského?
Stav Lužánek není nějak veselý, to, co se opravilo, už zase zarůstá a praská, což je možná dobré to vidět, protože člověk se tak uvědomí, že vlastně čas nějakým způsobem letí a nic není trvalé a že třeba jednat. Já si myslím ale stále, že postava Marka Fischera je natolik silná a agilní, že se mu podaří nějakým způsobem, protože on je pirát a v současné chvíli je v té koalici, takže on sice jako nemá tendenci nějak zásadně do médií mluvit a něco slibovat, ale jelikož to mladý a potenciální dnes už politik lokální, tak věřím, že s ním nějaká naděje na postavení stadionu bude. Asi to nebude za rok, za dva, ale věřím, že za takových 6 let by se tam mohlo začít stavět, protože ona ta potřeba toho moderního sportoviště a vůbec jako kdyby renovace sportovišť v Brně už je veliká. Tím se vracíme na začátek, kdy vlastně ta infrastruktura sportovní v Brně je dneska zastaralá a potřeba budovat nové sportovní areály je na místě.
Tak uvidíme, jak to s Brnem a jeho sportovištěmi bude vypadat v budoucnu dál. Já děkuju moc krát tomu Hlaváčkovi, že si udělal čas a přišel k nám dnes do tribuny. Díky moc, Tome.
Já vám děkuju a hodně zdaru.
Loučím se i se svým kolegou ve zbrani, tedy ve zbroji, Vojtou Ondráčkem.
Děkuji taky Tomovi za návštěvu. Ahoj.
Od mikrofonu se loučí Martin White a mějte se moc pěkně. S příštím dílem Tribuny se na vás budeme těšit zase za týden.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.